Ek dink in hierdie tyd van die jaar is het baie waardevol om terug te kyk oor jou vorige jaar en te sien wat se besluite jy geneem het, wat se sade jy gesaai het en wat is die oes wat jy gekry het. Want die sade wat jy plant is dit wat gaan opkom. So dit is 'n waardevolle ding om te doen en dan te besluit wat se sade jy hierdie jaar gaan saai om dalk 'n ander oes te kry. Dink as jy met as jy sukkel om daai konsep te verstaan, dan kan jy met 'n boer gaan gesels oor vra vir hulle as jy koringsaad saai of daar enige ander vrugte of groente gaan opkom, as jy koring saai, gaan jy koring kry. So as jy dieselfde sade gaan saai hierdie jaar, gaan jy dieselfde resultate hê as laas jaar. So jy moet 'n bietjie gaan dink oor wat het jy laas jaar gesaai en wat gaan jy hierdie jaar gaan saai sodat jy 'n ander opkoms kan hê. So ek hoop elkeen van julle wil 'n suksesvolle jaar hê, 'n voorspoedige jaar hê, 'n jaar van groei, 'n jaar van vooruitgang. En in hierdie tyd is daar mense wat baie nuwejaarsvoornemings maak. Dat jy, ek gaan minder chocolate eet hierdie jaar. Dit hou gewoonlik net vir 'n week. Daar weet nie wat ooit so lank hou nie. Maar ek gaan hierdie jaar begin oefen. Ek gaan minder my geld op klere, onnodige klere spandeer of daar's klomp goed wat ons as nuwejaarsvoornemings aanneem. En wat dit baie keer kan wees, dit kan baie keer net goed wees wat te doen het met die vleeslike lewe, ons leeftydperk op aarde. En ons moet verder dink as dit om net te sê, ek wil hierdie jaar 'n bietjie oefen, ek wil 3 kilogram gewig verloor. Jy moet eerder kyk na 'n ewigheidsverskil, om te sê, ek wil eerder 3 mense se lewens aanraak. Het sal goed wees as jy 3 kilogram wil verloor, verloor dit ook, maar kyk na die ewigheidsverskil, neem 'n besluit wat te doen het met die ewigheid. En ek het 'n nuwejaarsvoorneme, maar dit is nie eintlik 'n nuwejaarsvoorneme nie en ek sal nou verduidelik. Maar ek het 'n nuwejaarsvoorneme wat my voorneme elke jaar is en wat my voorneme gaan wees tot en met Jesus kom. En ek het net een en die een is om te groei in my verhouding met die Here. En so klisjé soos wat dit mag klink, is dit die antwoord, want uit verhouding met die Here word die doelwitte en dit wat die Here vir jou het uitgebore. So ek wil amper dit nie eers noem as 'n nuwejaarsvoorneme nie, want soos ek groei in my verhouding met die Here, is daar goed wat die Here in my wakker maak, is daar doelwitte wat hy vir my stel, wat groter is as wat ek kan bid of dink, en dan aan die einde van die jaar gaan ek 'n suksesvolle jaar hê, omdat my doelwitte nie net iets is wat ek uitgedink het nie, uit my eie perspektief en my eie beperking nie, maar dat dit iets is wat uit God gebore is. Dat dit iets is wat ek self nie eers kan doen nie, want gewoonlik as ons eie voornemings uitdink, dan dink ons iets uit wat ons wel kan doen. En wanneer my voorneme iets is wat uit God uitgebore is, uit 'n verhouding met hom, dan gaan ek iets kan doen wat meer as my vermoë gaan verg as wat ek nou kan ervaar. So ek wil met julle deel net so 'n paar verse in 2 Korintiërs 5 vers 17. Ons kan sien toe blaai. En dan gaan ek die ander verse net lees sodat ek vir Karel en Alicia kan tyd gee om te deel. 2 Korintiërs 5 vers 17. En ek voel 'n paar spesifieke goed met hierdie teks. Maar 2 Korintiërs 5 vers 17 sê: "Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword." Nou hierdie vers kan jy van toepassing maak in twee areas van jou lewe. Eerstens, as jy nie wedergebore is nie, wanneer jy wedergebore raak, die ou dinge is verby, die nuwe het gekom en jy raak 'n nuwe mens. Maar jy kan hierdie vers van toepassing maak op jou lewe vandag, om te sê dat die ou dinge is verby, laasjaar se dinge is verby, die besluite, die foute, alles is verby. Daar is dalk besluite wat jy gemaak het, daar is nog gevolge wat jy gaan dalk moet dra, maar die foute wat jy maak en die identiteit wat jy daaraan koppel is verby. Die ou dinge is verby. Jesus het vir jou 'n nuwe verlede gegee, 'n skoon verlede. So jy kan kies om 'n nuwe begin te maak, 'n nuwe begin in Christus te maak om te sê die ou dinge is nou verby. Jy kan kies vandag om vas te hou in jou verlede en so te leef of om uit te reik na jou toekoms in geloof. Okay, elkeen van ons het 'n keuse. Okay, hierdie wat hierdie vers ook sê is dat wanneer ons in Christus is, dan is ons nuut gemaak. Met ander woorde, ons is vergewe. So God sit nie met die keuse in sy hand om jou te vergewe of nie te vergewe nie. Okay, God het reeds die keuse gemaak om ons te vergewe in Christus. Die keuse sit nou in ons hand om te sê, ons wil sy vergifnis ontvang of dit nie ontvang nie. Die keuse sit nie in God se hand om vir ons 'n voorspoedige jaar te gee, 'n suksesvolle jaar te gee nie. Hy het dit klaar gekies. Hy het klaar vir ons voorspoed in sy hart. Hy het klaar vir ons 'n goeie toekoms. Ons moet nou sê, ons wil dit nou saam met die Here doen. Ons wil dit nou in geloof vat en dit saam met hom werk. Okay, ongelukkig gaan 'n suksesvolle jaar nie net outomaties gebeur nie. Dis iets wat ons saam met die Here moet doen. En daar's 'n paar dinge wat ek jou mee wil bemoedig. 1 Johannes 5 vers 1 sê, of drie goed wat ek julle mee wil bemoedig. 1 Johannes 5 vers 1 sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. En besef, wanneer jy hierdie jaar aanpak, wanneer jy vooruitkyk, dat jy is uit God gebore. En dis iets wat ek kan dit vir jou sê, maar dis iets wat jy in jou hart gaan moet ervaar saam met God, om te besef dat jy is uit God gebore. Met ander woorde, jy het die natuur en die vermoë van God ontvang om 'n goddelike lewe te lei met God se natuur binne in jou. Wat dit sê van Galasiërs 5:22, jy het die vermoë om in vrede en liefde en geduld en vreugde te leef, want jy het God se natuur binne in jou. 1 Korintiërs 2 vers 9 en 10 sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Nou as jy net vers 9 vat en dit uit konteks uitvat en net dit aanhaal, dan gaan jy dalk 'n mismoedige verhouding met die Here hê, want jy gaan dit interpreteer dat God se plan vir jou ver bo dit is wat jy kan bid of dink, en jy gaan nooit weet wat die Here vir jou het nie, en nooit kan verstaan wat God vir jou het nie. Maar wanneer jy vers 10 lees, dan sê dit, maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. So die planne wat God vir my en vir jou het, is ver groter as wat enige een van ons kan dink. Is groter as al die intellek in hierdie kamer saam. Maar hy openbaar dit vir ons deur sy gees. En dis hoekom ek sê, is wanneer jy dink aan jou nuwe jaar, is om in verhouding met God te groei, sodat hy jou doelwitte kan stel, sodat jy kan dink soos wat hy dink, en nie net dink soos wat jy dink. Okay? Wat hierdie vers sê, is ons het die vermoë gekry om te dink soos wat God dink. Jy het die vermoë gekry om gedagtes te hê wat jy nie self kan uitdink nie. Goddelike gedagtes wat jou gaan wysheid gee in situasies, wat gaan probleme oplos, wat goeders kan oplos wat in die menslike aspek onmoontlik is. Nou, as jy nie gaan uitreik en die Here begin vertrou vir dit nie, is ek jammer vir jou, maar dit gaan nie werk nie. Jy moet 'n besluit in jou hart neem, en dit kan net so maklik wees as om te sê, Here, doen iets onmoontlik deur my hierdie jaar. Help my om gedagtes te dink wat ver bo my gedagtes is. Ja, dit hoef nie iets te wees wat jy hoef te gaan bid en vas en op die grond rondrol nie. Dis net 'n hartsbesluit om jou hart oop te maak om te sê, Here, werk deur my, laat ek goeders kan dink wat u vir my het, die doelwitte wat u vir my het. Ja, ons het vir God nodig om namens ons groot te dink, omdat ons nie met ons beperkte natuurlike oë verby ons beperkinge kan sien nie. Ons het vir God nodig om ons uit te daag deur groter goed op ons vir ons te hê as wat ons self kan uitdink. In die laaste teks wat ek wil deel, 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Die Engels, we live by faith, not by sight. Dus ons leef volgens dit wat ons nie sien nie. En ek wil jou net herinner, jy, as jy 'n Christen is, dan lewe jy volgens geloof. Geloof beteken jy leef volgens dit wat jy nie kan sien nie. Jy leef volgens dit wat jy nie kan sien nie. Jy leef volgens dit wat jy nie kan beheer nie. Okay? Want ons wil alles vooraf beplan, ons wil alles vooraf beheer, ons wil al die uitkomstes weet, ons wil seker maak, hierdie en hierdie en hierdie en hierdie gaan alles so gebeur. Ons is Christene, meen en ons leef in geloof, ons leef in dit wat ons nie kan sien nie. Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof is dan die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ons het 'n sekerheid in geloof. Geloof is nie net airy-fairy nie, ons het 'n sekerheid wat ons kan vertrou dat dinge gaan uitwerk, maar ons hoef dit nie te kan sien met ons oë nie. So as jy as jy op 'n plek is vandag wat jy vrees oor jou jaar, omdat jy nie kan sien wat jy wil sien nie, en jy kan beheer wat jy wil beheer nie, stap net kant toe in geloof. Stap kant toe in wat God vir jou het. Want jy kan in jou vermoë die hele tyd probeer analiseer en probeer leef in die natuurlike, en dit gaan jou moeg maak, want jy gaan nie alles in jou lewe kan beplan en kan uitwerk nie. Ongelukkig is die lewe te kompleks, en ons het vir God nodig om het vir ons maklik te maak. Ek het hierdie al baie gesê, wat my help om vandag een suksesvolle dag te hê, en die volgende dag en die volgende dag, is om elke dag te besef, my verlede is skoon gewas in Christus, en my toekoms is uitgesort deur my geloof. So wanneer die vyand my kom aanval en enig iets, sê ek, ek is skoon gewas in my verlede. As hy my bekommerd wil maak oor my toekoms, dan sê ek, maar ek het 'n geloof wat my vaste vertroue is, dat dinge gaan uitwerk, volgens die God wat vir my werk. So ek wil jou bemoedig hierdie jaar, om regtig te besef wie jy in Christus is, dat jy uit God uitgebore is, dat jy God se vermoë het om sy gedagtes te dink, dat jy iemand is wat in geloof lewe, dit is wie jy is. Jy is iemand wat leef, wat nie alles kan sien nie. Jy is iemand wat in geloof leef. Dit is jou identiteit. Okay, so wat gaan 'n jaar vir ons suksesvol maak? Om te groei in ons verhouding met God. Moenie jou nuwejaarsvoornemings, hoe ek dit sien, ek sien eintlik twee kategorieë, is dat ek kan doelwitte hê wat uit God uitgebore is, wat ek in my jaar gaan saamvat. En ek sê nie dat... Of laat ek het so stel, as wanneer ek in my verhouding met God groei, is daar sekere goeders wat God identificeer in my lewe, wat hy wil hê ek moet ingroei. Wat dalk meer is as net die een ding in verhouding met God, maar dit word als uit God uitgebore. Nuwejaarsvoornemings word baie keer net uit die natuurlike uitgebore. Jy dink net aan die natuurlike. So ek wil jou uitdaag om, dit wat jy vir jou jaar wil hê, is om uit God uitgebore te hê, sodat jy goddelike doelwit het. En ek wil jou uitdaag om iets hierdie jaar te doen wat vir jou onmoontlik is. Gaan bid en sit by die Here en sê, Here, wat is daar wat u deur my wil doen wat onmoontlik is? En daar gaan twee goed gebeur. As dit van die Here af is, jy gaan baie vrede daaroor hê en baie ongemaklik voel. Vrede oor dat jy weet dis die regte ding om te doen, baie ongemaklik omdat jy dit nie kan beheer nie en jy kan nie sien hoe dit kan werk nie en jy weet in jouself kan jy dit nie doen nie. Daar is goed wat die Here op my hart gesit het om hierdie jaar te doen, wat ek weet ek nie kan doen nie. Ek weet wat ek kan doen en nie kan doen nie. En elkeen van julle weet wat julle kan doen en nie kan doen nie. Maar ek het al geleer deur God 'n kans te gee in my lewe om te sê, Here, ek weet ek kan nie hierdie doen nie. Ek gaan saam met u begin en ek gaan sit en ek gaan begin sodat u deur my dit kan doen. Ek gaan u 'n kans gee. En so daar is goed in my lewe wat ek hierdie jaar, wat ek weet, as ek nou die natuurlike kyk, ek kan dit nie doen nie, ek kan nie. Maar ek gaan die Here 'n kans gee en sê, Here, kom ons gaan saam, kom ons doen dit saam. Gee u vir my die bonatuurlike denke, die bonatuurlike krag om dit wat u vir my het, die doel wat u vir my het, te kan leef. So ek vertrou dat elkeen van julle 'n suksesvolle jaar kan hê, wanneer jy groei in jou verhouding met God, wanneer jy saam met God staan, wanneer hy jou doelwitte vir jou stel en wanneer jy dit uit sy krag uit doen. Dan gaan jy in die einde van die jaar kan terugkyk en sê, wow. En aan wie die eer gaan gaan, jy gaan terugkyk en sê, alle eer aan God. Want ek kon dit nie uit myself uit doen nie. En ek glo, dit wat Karen en Alicia ook vandag met ons gaan deel, gaan elkeen van ons harte ook net so bemoedig, om te sien hoe om uit te reik na mense toe, wat nie die evangelie ken nie. Mense wat verlore is, mense wat nie God se liefde ken nie. En Karel en Alicia was die afgelope 2 jaar in Albanië en wat ek elke keer van hulle sien, is hulle het 'n passie en 'n liefde vir mense. Om mense te bereik met die evangelie. Ek weet nie wat hulle als gaan deel nie, maar hulle het baie stories van wat hulle als doen om in die kultuur in te kom, om mense te bereik en om mense aan te raak met wie God regtig is. So kom ons gee vir Karel en Alicia kans vanoggend om met ons te deel wat als in Albanië aangaan. Dankie, Karel.
Dankie, Tjart. Ek weet nie of my vrou hierdie ding gaan dophou nie. Sy gaan dalk net die Bybel so oor omskui. So, maar dit is regtig baie lekker om hier te wees. interessant, die hele tyd wat almal praat vanoggend, val dit net lekker op goed op my hart, kan ek amper sê. Waar het Albanië begin? Ons begin praat oor Albanië en soos Tjart ook gesê het, waar het vir ons begin, of vir my begin het, Elisa kan vir haarself gesels, maar dit het by Bybelskool begin. Ek was nog altyd 'n gelowige, ek het in die NG Kerk groot geword, daar gedoop en gealles en gealles, en nie regtig verander nie. Al wat gebeur het, ek het elke Sondag kerk toe gegaan. En miskien, as ek nie te moeg was nie, woensdag aan die Bybelstudie toe. Maar dan moes dit ook net 'n uur gewees het, want andersins was dit te lang. Dit het alles verander, toe ek, wel ek het nou Andrew Womack per ongeluk begin luister. My ma het na dit geluister en gesê, jy moet hierna luister, is awesome. Die daarna geluister het so 2 jaar gevat, voordat dit regtig enigszins iets in my leven begin doen het. En dit het ook net iets begin doen, toe ek begin Bybelskool toe gaan het. En dis daar wat Chart ook gesê het, dis saad wat gesaai word in jou leven, dis wat die evangelie is, dis saad wat in jou leven gesaai word. Maar wat so Chart ook gesê het, saad, as jy net saad het, en jy saai die saad wat jy gekry het weer uit, gaan jy nie regte oes hê nie. Jy moet die saad in jou hart plant. Sodra jy het in jou hart plant, dan kan het groei. En ek dink, Piketberg is een goeie plek seker, ek weet nie, allemaal is seker nie boere nie, maar allemaal verstaan die prinsip. As jy saad het, plant jy dit. Jy plant een sak saad, jy ry trokke vol koring uit die land uit na dit. Selfde prinsip werk vir jou geloof. Wat ons het nou die dag gepraat in Albanië, as jy nie Bybelstudie doen nie, is dit letterlik, jy het saad in jou hart, want allemaal van ons hoor die Bybel, in Suid-Afrika is dit baie makkelijk hoor. Jy kan van Jesus hoor enige plek, ooralste, allemaal praat oor dit, dis niks snaaks nie, jy kan met iemand in die café gesels, en dis Jesus voor en Jesus achter. En dis saad wat gesaai word, wat ek ook daarvan sal sê van saad, Charter het dit ook gesê, moet nie verwag om goeie oes te ontvang, as jy nie die saad dophou nie. Dit help nie, jy saai koringsaad en mieliesaad saam nie. Jy gaan nie een van die oeste rarig behoorlik aan oes nie. Koring is plat, mielie staan hoog, verskillende maniere om met die oes. So jy moet besluit, wat is die oes wat jy wil hê in jou leven? En dan moet jy dophou die saad wat jy saai, en dis waar die Heilige Gees inkom. Die Heilige Gees is rarig soos een sif. As jy hom toelaat, gaan hy mooi vir jou verduidelik, hierdie saad is vir jou. Want as baie goed wat mense verkondig as evangelie, ons het dit in Albanië ook gesien, baie mense het daar ingekom en gesê, dis die evangelie, doen dit, doen dit, doen dit, moet nooit dit doen nie, moet nooit dit doen, as jy dit doen, is dit verby, jy is dood, en kubai, hel. Dit is nie so nie, dis waar die Heilige Gees inkom om jou te sê, evangelie is goeie nies maak jou nie bedruk nie, nou ek praat nou lang voordat ek by Albanië uitkom, maar ons gaan nou by Albanië uitkom, maar dis hoe Albanië gebeur het, Albanië het gebeur omdat ek Bybelskool toe gegaan het, die woord kans gegeet om in my hart een oes te lever, en dan is dit soos Jared sê, dan doen jy goeders wat jy nooit verwag het om te doen nie, want jy weet, ek het een sakkie saad in my hart gesaai, maar hier is nou moet ek trokke in hier om die koring wat geoes is uit te ry, en dis wat gebeur, daar is een oorvloed, en dis wat Albanië gebeur het, ons het Bybelskool toe gegaan, soos ek sê, ek het in NG Kerk groot geword en altyd gesê, ek sal nooit 'n dominee word nie, en nie dat ek nou 'n dominee is nie. Ek bly sê, my vrou is die dominee, ek is die een wat net saamwerk, maar dit is nie regtig so nie. Albanië het dit ook vir my duidelik gemaak, ons moet nie die boksie so sterk maak, dat ons sê, die enigste mense wat die woord kan verkondig, die enigste mense wat die evangelie kan verkondig, is die persoon wat voor in die kerk staan en die woord verkondig. In Albanië het jy nie die platform meeste van die tyd nie. Jy kan kerk toe gaan, daar sal 5 mense kom, en die 5 mense sal die helfte van die tyd op hulle selfone sit en Facebook kyk. Want die internet is verniet daar rond. Mense het nie 'n probleem, hulle hoef nie te wag vir iemand om 'n wifi iets oop te maak nie. Dis next to nothing wat hulle betaal daarvoor. Mense kan eintlik sê, dis verniet. So, jy gaan nie voor 'n preek, jy gaan nie agter 'n preekstoel staan en die evangelie verkondig en mense gaan luister nie. Jy verkondig die evangelie wanneer jy vrugte gaan koop by die 2 vrugte ouwkies, wat die hele tyd vir jou vraag, maar hoekom glimlag jy? Jy is dan permanent gelukkig, wat gaan aan? Jy dan nie 'n kar nie, jy loop die hele wêreld vol. Ek sien jy draai hierdie 3-4 massiewe sakke rond. Hoe kan jy nog steeds gelukkig wees? Dit gebeur wanneer jy kruieniersware gaan koop. En die vroutjie voor jou kort 500 lek. Nou dit is R40. En jy sê van maar hierso is dit gaan. En dan verstaan mense nie hoekom jy dit doen. Eerstens, Albaneërs is erger as Suid-Afrikaners. Hulle kan nie 'n geskenk aanvaar nie. Hulle stry met jou en stry met jou en stry met jou en jy moet naderhand ongeskik wees en die geld in die til amper druk en sê dis slaag gedoen, kobai gaan. Wees versigtig om hard te word om goeie goed te ontvang. Ek dink Charlie het dit goed gesê. God het groot planne vir julle, vir almal van ons. En wat baie keer gebeur is, ons sien die planne as te groot. Sien, dit kan nooit gebeur nie. Dan kom iemand met 'n awesome om jou te help en te bless en dan sê jy o nee, ekskuus, ek kan dit nie aanvaar nie. Dis te goed. Dis te groot. Ek kan dit nie, dis te erg. En dan na die tyd dan staan jy weer en dan sê jy, maar Here, wat gaan nie aan? Ek kom dan nie waar iets vir my groot drome gegee en ek kom nie daarby uit nie. En baie keer kyk ons nie na die goed wat die Here vir ons gee nie. So hou mense oë oop. Vertrou die Heilige Gees om die saad, die regte saad uit te haal. Die goeie nuus. En plan dit in jou hart om groot oes te lewer. En dan moet jy net oop wees. Dis nie die maklikste van goeders om te doen nie. Ek sal nie sê ek het opgewonde gewees toe ek hoor ek gaan Albanië toe. Ek het lank gebid daaroor en dis soos Charles sê, jy is opgewonde, jy gaan iets nuuts doen, maar in die binnekant skud jy van, jy vrees, dis letterlik vrees. En dit kom van die duivel af, want die Here het ons geroep om dit te doen, en dit het letterlik daai eerste tree, as jy net eers daai eerste tree kan gee en sê, ok, ons gaan, dan word dit al reeds makliker. As jy net daai eerste woord kan sê, wat jy sien iemand is bedruk en vir hom sê, hoorie, wat's fout? En dan net kan sê, maar hoorie, ek het dalk goeie nuus vir jou, en deel net, jy hoef nie 'n lang preek te hê nie, dis maklik, dis nie so moeilik nie. Maar om terug te kom na Albanië, toe voordat ek nou heeltemal te ver weg gaan, ons het in Albanië in 2016 aangekom, nie regtig geweet wat om te verwag nie, want ek bedoel, toe ek hoor, ons gaan Albanië toe, moes ek eers op die kaart gaan kyk, waar is Albanië, nooit geweet van Albanië, nooit die begeerte in my hart gehad om oor see te gaan, om die evangelie te verkondig. Moet eerlik wees, ek is baie lief vir Suid-Afrika. Ek besef het weer, nou dat ons teruggekom het, dis nie, ek het nie uit die land uit gegaan omdat daar probleme was of omdat ek ongelukkig was nie. Ek geniet my land. Ek sal baie gelukkig weet ek ons kom terug. Ek moet net nie vra wanneer nie asseblief. Ons kom terug eendag. Gaan kyk op die kaart, waar is Albanië? Ek dink ons het so 'n klein kaartjie daarso. Albanië is reg langs Italië net bo Griekeland. Baie klein land. Interessant, as jy die oppervlakte vat, hy is soos die Kaapse Wynland munisipale distrik. Nou, dis nou Franschhoek, Parel, Stellenbosch en al die, hy is net so groot. Of as jy nou meer precies wil hê, Lesotho. Klein bietjie kleiner as Lesotho. Dis nou Albanië. Nou, toe ons daar aankom, is daar baie goed wat jy weet van 'n land, maar as jy eers in die land kom, dan besef jy, wat is dit? Wat is dit om 'n land wat toegesluit was in kommunisme, wat niks anders te behalwe kommunisme gehad het? Albanië was die eerste land wat gesê het, hulle is 'n ateïstiese staat. Daar is geen God nie. Die enigste geloof wat daar is kommunisme. Dis die geloof wat hulle gehad het. Nou, dit klink goed en wel en sê, maar dit het mos geval in die 1990s. Ontrent dieselfde tyd as Suid-Afrika uit apartheid het hulle uit kommunisme gekom. So dan sê ons maar, dan daar is ons nou verander, hulle is ons nou oop. Daar is goed wat verander het, maar daai geslotenheid is nog steeds in mense se harte. Dis baie harde grond daai. Ons het een keer gepraat van dit is om met mense, dit was bietjie, laat ek voor begin. Ons het basies begin met 5 mense. Ons het daar aangekom, daar was 5 mense in die kerk, baie ongelukkig, daar was ongelukkigheid oor hoe, kerk het ek nou al gesien, as jy ongelukkig wil wees, kom kerk toe, jy sal iets kry om oor ongelukkig te wil wees as jy kan. Dis nie te sê jy moet dit doen nie, maar as jy die geleentheid daarvoor gee, sal jy ongelukkig wees in die kerk. En daar was mense, 5 mense in die kerk, allemaal van hulle het iets gehad om ongelukkig te wees. Die eerste 3 maande het ons net met mense gepraat wat vir ons die hele tyd kom sê het, hoekom is hulle ongelukkig oor wat in die kerk gebeur, tot op die punt wat ons gesê het, okay, ons het vir 3 maande hieroor gepraat, dis nou genoeg, ons beweeg vorentoe. En dis ongelukkig die gesindheid wat nou nog in Albanië ook is, allemaal beklei met jou oor, ons kom uit communisme uit, die hele wêreld skuld ons uit, ons was vir 40, amper 50 jaar toegesluit deur 'n diktator, die wêreld skuld ons iets. En dis hoe hulle ook die hele wêreld in, die hele, hulle daaglikse lewe doen. Almal skuld my iets. Die werk, my baas skuld my iets, hy skuld my 'n beter salaris. Ek verdien meer geld. Ja, hulle kry miskien min geld, maar as jy werk, kry jy 'n salaris. Jy kan nie verwag om net te begin werk en dan ewe skielik by jou kar 'n huis en 'n vakansiehuis, ook sommer alles in een by dit kry nie. Mens begin klein en jy bou groter. Met dit ook, selfde met hoe jy die evangelie verkondig, jy praat dalk net met een man, en later gebeur het, dan praat mens met meer mense. Soos jy getrou is met die klein goedjies, so vertrou die Here groter goed aan jou. So moenie altyd eers te soek vir die groot goed. Begin, wees net getrou in daai een persoon op jou pad wat jy weet, wat 'n oop deur vir jou is, wat Charles dalk nooit in sy lewe sal ontmoet nie, wat nooit vir Charles 'n geleentheid sal gee om in sy lewe in te praat nie, maar hy ken jou, hy sien jou lewe, hy sien hoe jy verander het, en dan sê hy, okay, maar vertel my meer van wat jy glo, hoekom is jou lewe anders as my lewe? En dis waar Albanië nog nie heeltemal is nie. Hulle is nog baie geslote in wat aan hulle gedoen is in die verlede, nog baie is soos Suid-Afrika ook, jy verstaan nie, die politisie. Ons kan nie in hierdie land die toekoms hê nie, ons moet uit die land uitkom vir die toekoms. Die politisie steel ons rot en kaal, hulle word ryk, ons kry niks. Hulle is dieselfde as Suid-Afrika en daar het ons die voorsprong, ons sê vir hulle wel, julle kan Suid-Afrika probeer, julle kan my niks vertel oor politisie nie. Julle gaan nie wen daar nie. En hulle kan nie wen nie, daar is nie manier wat hulle, maar dis wat ek sê, as jy kyk na ons land, daar is mense hierso wat sê, daar is 'n toekoms hierso, ek is bereid om te bly hierso, en 'n toekoms te bou hierso, ek kan 'n eie besigheidjie begin, ek kan hier 'n werkie begin, daai mense het dit nie, almal van hulle wil net so vinnig as moontlik uit die land uitkom, om in Europa te kom, om dan euro's te verdien, wat nie regte oplossing is nie, maar hulle verstaan dit nie heeltemal so nie. 2% van mense evangelies gelowig is, nou 98% van die mense sê hulle is moslim, as jy vra, nou hoekom is jy een moslim, soos ek sê, Albanië was lang geslote en atheïsties verklaar, so daar was geen geloof, nie islam, nie christenskap, niks nie, so as jy hulle vra, maar hoekom is jy dan moslim, my ouma het vir my gesê, my opa was een moslim gewees, so ons is moslim, daar is baie min moslims wat regtig gereeld moskee toe gaan, is baie soos in party Suid-Afrikaanse dorpe, almal is 'n Christen, gaan Kersfees kerk toe, ek is 'n Christen, sien hom nooit weer in die kerk, behalwe vir Kersfees nie, dis baie dieselfde gesindheid wat daar is, ek moet hierdie kant bly staan, die mense het baie ingestroom, die sendelinge toe die land oopgekom het, en baie mense het crusades gedoen, stadions vol mense vertel van Jesus, allemaal baie opgewonde oor het, Jesus aangeneem as hulle verlosser, en dan gaan die mense weer die land uit, dan los jy 'n kerk met mense wat nooit gehoor het, wat nou net gehoor het van Jesus om 'n kerk te hardloop, en niemand wat regtig weet wat het is om to walk the faith, om die pad te stap van wat Jesus vir jou gesê het, volg my, ek sal jou die waarheid wys. Baie mense het seer gekry in die kerk, goed verwag van die kerk, wat nie die kerkse werk is om te doen nie. Die kerkse werk is nie vir jou, om vir jou elke dag kos te gee nie, of om vir jou te betaal om 'n kar te kry, of geld uit te deel, kospakkies uit te deel. Dis nie die kerkse werk nie. Die kerkse werk is om mense te restoreer van hulle gebrokenheid sonder Jesus, tot die plek waar hulle heel is in Christus. Dis die kerkse werk. Daaruit sal vloei dat as mense swaar kry, daar is 'n plek vir ons sien julle het 'n tekort. Daar is mense wat 'n oorvloed het, ons deel, so dis 'n plek, maar dis nie die kerk se werk nie. Dis nie sy hoofdoel nie, want jy kan vir mense kos gee, hulle gaan dood gaan sonder Jesus en hulle is nog steeds dood. Dis net as jy vir Jesus as jou verlosser het, en as jy, dan is jy gered, maar dan gaan jy ook nie 'n lewe van oorwinning leef nie. Dis eers wanneer jy daai besef kry van wat Jesus vir jou gedoen het, en dit kom slegs uit disipelskap, bybelskool, bybelstudie. Alhoewel kom ek disipelskap in bybelskool voor bybellees gedoen het, is, ek weet hoe dit is, ek was lang genoeg in die kerk om te weet, ek kan goeie voorneme maak in die begin van die jaar, elke aand gaan ek vir 1/2 uur my bybel lees, elke ochend vir 15 minute, want ek gaan laat wees vir werk as dit langer is. En dit hou miskien 'n week, want die eerste keer wat jy gou iemand sê, wil jy nie vanavond gou by ons kom braai nie, dan kom jy by die huis, gat, ek is nou bietjie moeg, ek gaan slaap, ek gaan môre aand 1 uur lees, môre oggend staan jy bietjie laat op, want jy is bietjie moeg, jy het laat gaan slaap, so ons mis nou die 15 minute ook, en dan hou dit op, en na rukkie, dan val dit heeltemal weg, en dis waar bybelskool en disipelskap werk, dis iemand om jy verantwoordelik te hou, selfde met gym, jy kan sê, jy gaan gym toe gaan, maar as jy alleen gaan, is dit baie makkelijk om te sê, ek los dit, as jy in 'n groep gaan, is dit baie moeiliker om, hulle gaan jou bel en sê, hoorie, waar is jy, ons het jou nie vanoggend gesien, wat gaan aan, selfde met bybelskool, selfde met disipelskap, dit het my lewe heeltemal verander, en ek sal altyd daarop hamer, die volgende is ene, ek weet nie of het skuifie of slide is nie, ek weet nie, maar, is dit my beurt? My vrou het gesê, dis wel beurt.
Hi julle, dis lekker om getrou te wees met iemand wat Jesus ken. Nee, amen, halleluja, ek het lang gewag, hy het langer gewag, duidelik, hy is ouer, dit is regtig, ek sê vir, as ek met vrouwens praat, wat my absolute hartse begeerte is, en ek doen baie bediening met vrouwens, wanneer ek kan, as ek met hulle praat, dan sê ek, kyk, dis die moeite werd om vir dit te wag, want dit bepaal die uitkomst van jou lewe, want ek sou nie gewees het waar ek vandag is, as dit nie was vir Karel wat saam met my gegaan het nie, ek grap, ek het nou vrydag 'n vroukonferensie gehad, so sê ek vir hulle, moenie na my kyk en dink, ons is een of ander superheroes wat nou gaan doen wat ons gaan doen het nie, ek maak soveel foute, dat as julle net vir 'n maand kom kuier, sal julle al die superheroes status onmiddellik verwyder, onmiddellik, as dit nie was vir my man wat daar was nie, ek het heelveel keer vir Jesus gesê, ek is nou klaar, ek is nou klaar, hier is my bedankingsbriefie, ek bedank nie van jou nie, ek bedank net van hierdie missie, ek het nie geld om huis toe te vlieg nie, so ek gaan in die woonstel gaan sit en wag. En as dit nie is vir my man, wat dan nou maar net weer sê, hoorie, die partners het weer betaal, lyk my, hulle glo nog in ons, kom ons gaan maar aan, dan gaan mens aan nie, maar ek wil net vir julle aanmiddag dat, wat die Here jou naartoe geroep het, is eindelijk sy werk, en jy weet, 'n boer weet een ding baie goed, my man is 'n boer, ek is 'n stadsjapie, of was 'n boer, hy is nog steeds eintlik maar 'n boer, maar in elk geval, as jy 'n boer is, gee jy nie jou werk vir iemand anders om te doen nie, want jy weet wat sy werk nodig is op die plaas, jy delegeer, maar die verantwoordelikheid bly by jou, God se verantwoordelikheid is sy roeping, ons is net gedelegeer om die werk te doen, dit is sy hartse begeerte om vir jou te wys hoe, dit is sy hartse begeerte dat daai plaas blom en goed lyk en vooruit gaan, want dit is sy plaas, net so is Albanië sy mense, ek herinner hom soos Moses gereeld daaraan, dit is jou mense, kan jy hulle bietjie regruk asseblief, maar ek is mal oor hierdie vers en ek gaan altyd terug, daar is twee verse wat ek redelijk baie terug toe gaan die afgelope tyd, maar Johannes 3 vers 16, ons ken het so goed en as jy het in Albanië sê, nou die kerk is klein, Karel het gesê, toe ons nou daar begin het 2 jaar terug, was al 5 mense, toe ons verskuif het van een lokaal na ander lokaal, was daar ek en Karel, Karel het nog, ek het so op pad, toe sê ons nou, ons het nou hierdie nuwe lokaal, hier gaan ons, wat as niemand opdaag nie, toe sê Karel, daar sal 5 wees, Nou denk ek aan die vyf wat kom, ek soos ek dink jy hulle kom nie, ek sê wie tel jy, hy sê ek, jy, Jesus, die Heilige Gees en God, ons is reg. Ek sê dis goed, maar hy sê toe, dis, hy sê en dit werk mooi, want ons het net 7 stoele, so 2 besoekers kan maar kom. So, alles begin moeilik, niks begin maklik nie, wie het al iets gedoen wat maklik begin? Dit is 'n leen, niks begin maklik nie. As ons net daai realiteit baie keer in ons Christen koppies kan inkry, dan sal ons tientjie en meer bereik. Want niks is maklik. Wat ook al jy gaan doen, of het nou vir die koninkryk is, of het vir jou werk is, of het vir jou familie is, of vir jou huwelik is, niks is maklik nie. Ons is nou 2 jaar getroud, ons het getrou, en minder as 'n maand daarna is ons Albanië toe, en ek het 'n vrou gehad wat vir my gesê het, jy maak die grootste fout van jou lewe, om die huwelik aan te pak en hierdie bediening ding aan te pak. En ek kan net vir julle sê, waar jy in die Here jou roep, daar sal hy jou seën. En jou huwelik en jou familie. Want ek en Karel is regtig geseën. En ek sê vir mense, prys die Here, ek was nie hier vir 2 jaar nie. Want ons sou nie so gesonde huwelik gehad het nie. Want jy weet, as dit jou enigste vriend is en die enigste persoon wat jou taal verstaan, dan sorteer jy jouself maar baie vinnig uit. Jy het nie lang bekleierei nie. Ek weet Christene beklei nie met mekaar in die huwelik nie. Maar ons het sterk woordverwisselinge wat regtig nogals tyd sou gevat het hier in Suid-Afrika. Maar daar, jy het nie 'n ander maatjie nie, so jy moet maar baie vinnig vir jou maatjie jammer sê en aanbeweeg. Alhoewel ons nie 3 maande saam in dieselfde kombuis kon gewees het nie, kan ons nou saam kook. So dis goed. Maar Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Want so lief het God die wêreld. Nie net Suid-Afrika nie. Want so lief het God die wêreld. Dis hoekom ons doen wat ons doen. Baie mense het al vir ons gevra, ja, maar daar's baie werk om te doen in Suid-Afrika. Ek stem 100% saam. Daar is. Maar in hierdie kamer alleen, statisties, is daar meer gelowiges as in die hele dorp waar ons bly. 135,000 mense in ons dorp. Op 'n bus, as jy, want ons vat busse, ek leer nou om gewoon te raak aan dit, prys die Here, Karel weet waar jy in die bus gaan, ek gaan sit net. So, maar in daai, ek het een dag toe so in die bus klim, te besef ek, kom ons sê 35 mense gemiddeld in die bus, dis in groot bus, gewoonlik so 20, indien daar 'n bom in daai bus afgaan, is ek en Karel statisties gesproke die enigste 2 mense wat Jesus gaan ontmoet, wat 'n ewigheid in sy arms gaan spandeer, teenoor 'n ewigheid sonder God. Dit beteken, hulle ewigheid is sonder liefde. Jy weet, daar is 'n droogte, ek weet nie of julle gesien het nie, daar is 'n droogte hier in Suid-Afrika, maar hierdie droogte is niks in vergelyking met die hel nie. En ek preek nie oor die hel nie, maar dis die waarheid. Jy weet, die slegste mense op aarde, sien nog liefde in 'n vorm, iewers om hulle. Hel is waar daar geen God, daarom geen liefde is nie. Dit is genoeg om my aan te hou doen wat ek doen. Selfs al maak ek die grootste foute, julle en ek beloof vir julle, kom, bring vir my jou lysie. My lysie is baie groter. Ons het net voor ons uit Albanië is, het ek met my dream team, jy weet die mense wat help, die vrywilligers wat help, ons het nou 'n spannetjie van 7, halleluja. Okay? Dis halfte van die kerk, ons het 'n spannetjie van 7. Ek het net voor ons gekom het ek op 2 van hulle buite die kerk gestaan en skree, tot hulle ophou skree. En toe vir hulle gesê, my konklusie van die hele gesprek was, as jy hulle nie van mekaar hou nie, fine, kom net kerk toe. Dis nie iets wat 'n pastoor moet doen nie. Weet jy wat die ergste, ek het weggeloop en vir Karel gesê, Jesus, ek voel nou beter. Oh, 2 dae later toe heilig, ek so slegte pastoor. Maar dit is maar, dis hoe jy goed die goed doen van die Here. En weet jy wat, die Here is saam met jou daardeur. As ons nie kan glo dat die Here groot genoeg is om jou foute ook te kan beheer en kontrol en ook oor te vee nie, dan het ons nie 'n groot God nie. Want ek staan in die huwelik en my man maak foute en ek maak foute en hy is groot genoeg om dit kant toe te skuif en aan te beweeg. En partykeer selfs dit bietjie reg te maak voor ander mense. God is toch groter as dit. Ons werk in Albanië, soos hy gesê, toe ons al aangekom het 2 jaar terug, is die kerk in een so groot saal, en dit was soos, dit is een skoolsaal, maar baie, baie afgebroken, baie sleg, hulle onderhou nie regtig sulke goeders nie, en ek was daar, ek dink, vir 2 dienste, toe sê ek vir Karel, of 1 diens, want toe het ek toilet toe gegaan, en toe ek uit toilet in sien, toe sê ek, ek kom nie weer terug nie, ons kom nie terug nie, toe het ons 4 dienste daar gehad, maar in die tyd het ons klaar begin bid, Here, ons kort 'n nuwe plek, want ons wil meer mense bereik, en as jy na so 'n plek toe kom, niemand kom terug nie, en in Albanië veral, omdat jy werk met ongelowiges, dit gaan oor hoe dit lyk, hoe lyk dit, dis meer belangrik as wat binnen aangaan, dit gaan oor, hoe lyk dit, nou hier, ja, dit is daar, jylle wil allemaal, ons allemaal wil na een mooie plek toe kom, en jou mense na een mooie plek toe nooi, maar daar is het rarig, baie belangrik, in die tyd, het ons venue, toe het ons begin soek vir 'n plek, 'n lokaal, en die Here het regtig bo natuurlik vir ons 'n lokaal oopgemaak, maar ons het gegaan van 'n begroting van 800 rand 'n maand, en hierdie nuwe lokaal werk toe uit na 4000 rand 'n maand, okay? Ons het dit nie gehad nie, maar ons het gaan soek, want ek het gesê, die Here wil ons nie daar hê nie, hy gaan ons nie daar laat, ons gaan nie daar groei nie, dit is nie manier nie, ons gaan vorentoe. In 'n land waar net 2% Christene is, is die eienaar van hierdie lokaal, net om die kort deel van die story te vertel, 'n Christen. En hy stry toe met ons agent, dat ons nie 'n deposit hoef te betaal nie. En toe stuur ek e-mails uit, nou moet die partners help, want nou moet ons hierdie lokaal bekostig. En van die eerste keer af het ons meer as genoeg gehad, en ons het vir 2 jaar nog nooit nie genoeg gehad nie. Moet nooit laat finansies in die pad staan van wat die Here vir jou het nie. En ek sal maar sê amen. Want dis 'n moeilike ding om te sê, maar ek kan vir julle beloof, ons leef dit. En party maande knyp jou boude. Party maande kom dit net so naby aan die einde, maar die Here het jou. En finansies sal altyd in jou pad staan as jy dit toelaat. Die Here is groter as dit. Jy weet wat, met hierdie droogte in die land, en ek kom terug daarna toe, want ek het 'n profetiese woord daaroor ontvang toe ons ingevlieg het, wat ek met julle gaan deel. Maar met die droogte in die land, daar is nie 'n droogte in die hemel nie. Jou Vader het nie ophou oorvloed hê vir jou nie. Ons het dalk net ophou glo daarin. Maar ek sê vir jou vandag, ek weet, daar is niks wat die Here, wat my God en my Vader en my Pa sal weerhou van my nie. Ek sal nie uittree en hy sal my teleerstel nie. Daai liedjie wat ons vandag gesing het, is my verskriklik krag, het baie krag in dit, want dit sê, He will never let me down. En as jy dit glo, dan gaan doen jy die onmoontlike, want jy is nog steeds so bang soos wat jy was voor die tyd. Niks, glo my, niks gaan verander nie. En as jy uiteindelik gaan doen wat die Here vir jou gesê het om te doen, gaan dit lyk of die hel losgebreek het in jou lewe, want alles gaan teen jou kom, maar jy weet wat, die God wat jy het, en die God wat aan jou kant is, is 1000 keer groter, 1 miljoen keer groter, as wat jy gaan ervaar. As ek enige Afrikaanse woord gebruik wat 'n vloekwoord is, moet julle my maar net verskoon. Ek is 'n stadsjapie. Daai is 'n plaasmens. So uit nou al vir my gesê, hoor, die party van die woorde wat jy gebruik is regtig slegte woorde. So ek leer, hy was my. Soos die woord jy was, so was my man my. So toe het ons by hierdie lokaal uitgekom. Ons het die lokaal gekry, geen aan ekstra geld gehad nie, maar in die lokaal was daar 7 stoele. En dit was ons 7 stoele vir die diens. En ons het, ek het laat my man in die asblikke gaan hierdie 2 bokse uithaal hierso, wat soos air conditioning groot bokse is, want ek dink toe Jesus dan ons daarom iets om die wat noem jy daai ding, die projector op te sit, ons kan dit daar op sit, en ons het regtig, daai is koerantpapier, ons het net koerantpapier om dit gedraai, en een keer tydens die diens, toe sien ek, daar is 'n redelike, wat noem jy het, vulgare, foto van 'n vrou voor op die koerant, toe draai ek om maar net so bietjie, laat hy nou maar daai kant toe kom, want jy's in Albanië, ek weet, hierdie goed is okay met almal. So het ons begin, 5 mense het opgedaag en 'n paar kinders, dit was wonderlik, en nou, 2 jaar later, is ons nou 15 mense wat gereeld kom. En dit is regtig 'n wonderwerk, waarvoor ons die Here voor dankie sê. Al het ek gedink, ons kom terug oor 2 jaar en 500 mense is tot bekering gebring en 1000 het vir Jesus aanvaar, is dit nie hoe dit werk nie. Dis harde grond. En my man het vir my hierdie gesê, en dis baie waar, selfs die beste toerusting op 'n plaas kan breek as die grond baie hard is en jy nie daai toerusting rus nie. En ons moes baie lesse leer om regtig die Here te vertrou in alles, oor jy nie 'n idee het wat jy doen nie. En iemand vra toe nou die dag vir my, nou hoe sou jy dit beskryf aan leierskap, of die boodskap aan leierskap oorbring, en toe sê ek, dit is soos om voor, jy het op 'n eiland gearriveer, en jy staan voor hierdie verskriklike bos, en jy weet jy moet aan daai kant uitkom, maar al wat jy saamgebring het is jou, wat noem jy dit, knipmes. Dan begin jy maar met jou knipmes. Jy kan nou nie daar staan nie, jy gaan doodgaan. So begin jy maar met die knipmes, en so maak jy nou maar 'n paadjie deur, aan die ander kant is jou klere half geskeer, maar jy het net oorleef, hoop daar is 'n foon, dat jy kan bel, en vir die ander mense kan sê, bring asseblief 'n panga. En dis nou maar ook het vir leierskap verduidelik. Wat ook al ons leer nou, gaan ek vir die volgende leiers, met die volgende kerkplan sê, vat 'n panga. Want jy gaan nie ver kom met daai mesie nie. Jy weet, so prys die Here vir wat gebeur het. Ons lokaal nou lyk, soos die volgende fotoetjies. Ons het intussen tyd klomp werk gedoen het, om het klankdig te maak, want het soos 'n grot geklink aan die begin. Ons het ook nou 30 stoele in die venue, in die lokaal. En daai was ons 2 jaar verjaarsdag. Ons het nou, ons geniet die lokaal verskrikkelijk baie, want jy kan baie goeders daar doen, as jy wil goed doen in die week, of ons het byvoorbeeld nou, wie van julle ken YWAM? YWAM Youth on a Mission. Hulle is nog ons groot daar ook, en hulle werk baie keer saam met ons, so hulle wil goed in die week doen. Shane en Marna is nou daar besig om healing conferences en freedom conferences te hou. Hulle kan dit daar doen, so daar is regtig plek vir groei. Ons plan is, sodra daar 50, van die kapasiteit van die lokaal is 50 mense, sodra daar 50 is, sal ons 'n tweede diens begin, wat dan nou weer, dit maak het 100, sodra dit vol is, sal ons dan dienste hê op ander dae of meer dienste op 'n Sondag. Daar is nie die Christen kultuur nie, so Sondag is nie kerkdag nie, wat baie keer in ons gunstel en baie keer nie, want hulle gaan eerder strand toe as wat hulle kerk toe kom in die somertyd. Maar die voordeel is dat indien ons meer dienste wil begin, wat ons wel wil doen, kan ons dit op 'n Saterdag, 'n Vrydag, 'n Donderdag, 'n Maandag, enige dag van die week hê. So ons vertrou die Here vir groot groei, en ons weet dit kom. Die lekker ding, daai blou buite op die deure, nou is seker die mees kleurvolste ding in die hele area waar ons is, so almal sien dit. Ek lag, want ek en Karel sê, jy kan sien wie is nou die moslims wat nou nogals hulle geloof regtig sterk opvat of opneem, want hulle loop so sirkel so om ons. Want in hulle geloof, as jy jou voete in 'n kerk sit, is jy onrein. So hulle wil nie naby daai plek kom nie. So die mense wat kom, is regtig 'n wonderwerk wat kom. Dat hulle vriende nooi wat kom, dis 'n wonderwerk. As die vriende bly, is dit 'n groter wonderwerk. Party van die vriende se ouers vind uit waarheen hulle kom en dan word hulle verbied om te kom. En ons aanmoediging is altyd aan die kinders en die tieners met wie ons werk, bly net vir hulle die liefde van Jesus wys. Bly net vir hulle wees wie jy is. Moenie eers weer, moenie sê maar hoekom kom jy in die kerk toe of goed soos dit nie. Jy weet mos nou hoekom kom hulle nie. So bly jy net jou lig skyn net waar jy is. Ons het so een preek gehad wat ons gesê het, jy weet die skrif wat sê you are the salt of the earth. En toe het ons net gesê dat just keep on shaking. Jy weet, so nou as hulle sê, dan sal hulle vir my kom sê, you know what I did this week, dan sê ek nie, wat het jy gedoen, dan sê hulle, I shook, jy weet, I shook, dan het hulle nou vir iemand vertel van Jesus, of ten minste, party van hulle is braaf genoeg om soos regtig uit te tree en vir iemand te bid vir genesing, en hulle sien genesing, die een meisie, Ina, ek gaan nou een foto van haar wys, sy het vir 'n vriendin gebid vir 'n vingertjie wat seer is, die vinger is genees, En die vriendin sê nou vir almal op skool, as hulle iets seer het of iets, gaan na Ina toe, want sy gaan vir jou genees, jy weet. So, ons kom nog by die deel uit waar dit Jesus is wat jou genees, maar ons sal daar uitkom. Kom ons, kan die volgende enetjie oopmaak of nie? Ok, so die mense, so bediening gaan daar oor om mense te herstel en dis regtig wat ons, wat ek besef het, net Jesus kan doen. Want jy kan dit nie doen nie. Hierdie is niks meer as woorde nie. Alles wat ek sê vandag is niks meer as woorde nie. As dit nie is vir die gees van God, want dit lewendig maak nie, maak dit nie saak nie. En ons het net regtig daar gesien, dat al wat ons kan doen is die saad saai. En dis wat die woord sê. Ons saai die saad. Wat die Here doen is die onmoontlike. So, jy weet, na die diens, baie keer kom mense, of in Suid-Afrika, dit gebeur gewoonlik, na die diens, sal iemand opkom en sê, sjoe, die boodskap het my baie geseën vandag. Okay? Dit gebeur nooit in Albanië nie. Absoluut nooit nie. Ek dink so een maand of twee voor ons gekom het, ja, so een maand of twee voor ons gekom het, toe het iemand opgekom en vir my kom sê, dit was regtig, dit het my regtig geseën. En ek het vir 'n oomblik gewag vir hom om te sê, maar, bla, 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 en toe is hulle al weg, toe is ek soos, dit was soos een rare compliment, dit was soos, ok nie, ek is bly dat ek jou gesien, want gewoonlik gaan hulle vir die koekies by die koekietafel, en vir die thees en so, so jy leer om regtig jou oë van mense af te vat, en net te kyk, Heilige Gees, jy moet die werk doen. So ons gaan vir julle voorstel aan die mense, maar ek wil net vir julle sê, God het regtig 'n hart vir die nasies, vir Suid-Afrika en elke nasie. Ons sien dit daar ook net die begeerte en die behoefte aan mense om hoop te hê. Jy weet, Jesus word genoem the hope of the world. Ek het nooit besef hoe belangrik dit is tot ek in 'n nasie gaan werk het waar jy Jesus uitvat nie. As jy 'n tiener daar vra, of 'n ouer mens, of 'n persoon ons ouderdom, wat is jou jaarse wens, wat is jou voorneme, waarna sien jy uit, is die antwoord van 'n tiener, ek weet nie, ek wil uit die land uitkom, die antwoord van mense ons ouderdom is net om te oorleef, en die antwoord van die ouwe mense is, dis 'n dom vraag, Jy, dit al is nie, verstond, daar is geen hoop nie. Dit is nou vir ons die lekkerste ding om te sien, die tieners begin dink aan hoop, hulle begin dink aan, wat gaan ek doen na skool? Wat sê die Here, kan ek doen na skool? Wat is die goedjies wat ek, ons een vrouwtjie wat ek ook 'n foto gaan neem, ek gaan wys nou, sy doen bybelskool oor die web, sy het nou 2 maande terug begin, want sy vertrou die Here dat sy eendag 'n juffrou gaan kan wees, en dat sy 'n skool kan hê waar sy mense en kinders kan beïnvloed met die woord van God. Dis 'n groot droom vir iemand wat kom uit 'n huisgesin uit, wat nog nie glo wat sy glo nie, wat nie meer daar kan bly nie, sy is nou amper ons dogter, want ons het haar so semi aangeneem, wat kom uit 'n verskriklike agtergrond uit, uit 'n totale vreesgedrewe agtergrond uit, en sy is besig om te sê, maar eers wil ek my fondasie bou, want ek vertrou die Here vir hierdie droom. So, dit is regtig awesome. Kom ons gaan, wat het ons al gesien, elke keer as ek die vraag lees, dan denk ek, Karel, ons moes eintlik gesê, wat het ons nou nog nie gesien nie, nee. Ja, maar, ons het, kom ons gaan na die volgende een toe, ja, so, Vir nou het die Here ook vir ons geleer om nie net nommers te tel van hoeveel mense kom nie, maar eintlik te kyk na wat gebeur met die mense ook. wat is besig om in hulle lewens te gebeur. Lief, jy kan dalk vorentoe kom, dan kan jy saam met my deel van dit. Maar daar is, ons begin nou sien dat daar 'n liefde vir mekaar is. Ok? Dit klink, elke keer as ek hierdie goeders deurgaan, dan denk ek, dit klink so basies. Maar die feit dat hulle nie meer met mekaar beklei by kerk, voor die nuwe mense wat kerk toe kom nie, is 'n wonderwerk, ok? Want ons ken nie hulle taal nie, verstaan? So jy weet 90% van die tyd nie wat aangaan nie, behalwe in die liggaamstaal met mekaar, ok? So dan sal ons verstaan nou al bietjie meer, en dan kan jy nou sien, hier is nou twee kies haak nou, twee van ons span, wat die leierskap span is, haak nou met mekaar, terwyl daar 'n nuwe persoon by die diens is. En jy soos regtig, wil jy dit op Sondag doen. En nou begin ons sien, daar begin 'n eenheid kom en 'n verstaan dat ons is hier vir iets groter. Ons is nie net hier vir onsself nie. En Jesus self het gesê dat, you will be known by your love for each other. Verstaan? En as daar nie daai liefde is nie, daai vriendskap is nie, dan gaan hulle net uit en hulle is net niks, hulle is nie sout nie, hulle is maar net soos allemaal anders. So hulle leer nou wat dit beteken om regtig vriendskap te hê en mekaar eintlik op te bou, alhoewel hulle mekaar nog idioot noem in hulle eie taal, want hulle dink is baie snaaks om dit te doen. So ons verstaan nog nie daai deel nie, maar dis 'n troetelnaam vir mekaar, en dis die ligte troetelnaam vir mekaar, so, maar hulle kom daar uit. 'N vaste oortuiging in wat hulle glo. Jy het daar oordeel? Ek kan. Ok, so, vrou wat, wat noem jy een missionary in Afrikaans? Een sendeling, ok, ek is nie een sendeling nie, ek is verskrikkelijk bang vir die woord, moet my nooit een sendeling noem nie, ek is nog oortuig, ek is net Alicia en dis net Karel en ons gaan help nou net die kerk daar so. So die sendelinge wat ons meer praat is, regtig mense wat al so 16 jaar in Albanië is, hulle het al soveel verandering gesien in die land en die kultuur, party van hulle is ek en Karel oortuig moet maar terug gaan huis toe, want hulle het 'n liefde verloor vir wat hulle doen. En die Here het vir ons gesê, die dag, ek gaan dit nou in Engels sê, the day you stop loving my people, please leave the country. Want dan hou jy op doen wat God jou voor geroep het. Maar ons sy het vir my gesê, die vroukie is ook nou al jare daar in Albanië, en ek sê vir Jesse, ons kom nou terug Suid-Afrika toe, en jy het nou gedink, jy het nou meer om op verslag te gee, en nou klink het nou maar bietjie, wat doen julle nou eintlik daar vir 2 jaar, jy weet? En ek sê toe vir, en ons praat oor ander goeders, en ek sê vir, jy weet, ons begin toe heeltemal oor ander goed praat, en ek sê vir die een ding wat my net verskriklik bemoedig, is dat as jy met enige een van die jongmense, of enige een met die mense van ons, die 15 mense praat in die kerk, en jy vra vir hulle wat hulle glo, gaan elke liewe een van hulle, weet ek, antwoord, Jesus is die weg. Nie Mohammed nie. Hy is die enigste lewe. Hy is die enigste pad na God toe. En hy het my gered. Nie oor wat ek doen nie, maar oor wie hy is. Hulle sal 'n prentjie kan teken, want almal van hulle kan nou al hierdie prentjie teken, want ons het dit soveel keer vir hulle geteken, van berg aan die kant, berg aan daai kant, hier is die gat, en Jesus is die brug. Almal van hulle kan daai sketsie teken en verduidelik, hier is jou goeie werke, hier is God se volmaaktheid, die enigste manier is deur die kruis. En die ander, en dit, en sy toe na my toe gedraai, en sy toe vir my gesê, dit alleen is genoeg. Want daai kinders, kan daai mense, daai jong mense kan 'n groot invloed wees waar hulle gaan. En die ander ding wat jy enige een van hulle kan vra is, is God goed? En hulle gaan vir jou sê, ja, hy is goed en hy is net goed. Nie een van hulle glo dat hy iets sleg doen sodat goed kan kom nie. Want hulle pastoor het vir hulle baie mooi verduidelik, dis 'n dom ding om te glo. Ek is swanger, ons is nou 30 weke swanger, en ons gaan 'n mooi, slim, vol vrede meisiekind hê. En ek sal nooit iets sleg doen aan haar, sodat goed daaruit kan kom nie. Sy gaan dalk 'n paar slegte keuses maak, maar ek gaan eerste daar wees om haar uit dit uit te help. Tientje eers vir haar sê hoe verkeerd sy was. Karel, ek sê nou die dag by die vroukonferensie sê ek, ek wil altyd die eerste persoon wees waarheen sy moet kan kom. Ek wil nooit hê sy moet bang wees vir my nie. En terwyl ek het so sê, toe dog ek, nee, sy gaan Tientje eers na hom toe gaan. Dan gaan hy dit vir my verduidelik, ek gaan rustig raak, en dan gaan sy na my toe kom. Maar ja, maar ek is nie 'n volmaakte mens nie, God is 'n volmaakte vader. En hulle verstaan dit en kan dit baie mooi verduidelik. God is good and only good. And he has good plans for me. So dit, en dan die ander ding is dat regtig hulle genesing, hulle is mal daaroor om te sê, kom ons bid vir jou vir genesing. Jy weet, en kom ons staan saam met jou daarvoor vir genesing. Tensy hulle kwaad is vir jou, dan wil hulle nie saam met jou bid nie. Maar hulle het een jaar, toe Shane begin van die jaar daarso was, jy kan nou oor die ander goedjies praat, maar toe roep hy een van die jong mensies op om nou voor gebid te word, en sê maar, ja, sy die probleem gehad, en aan hierdie kant sit daar 'n ander ouetjie, en sy roep, hy roep toe nou die ouetjie om te kom bid vir haar, en ek kyk toe net af, want die twee het so pas 'n groot bekleierig gehad, hulle hou niks van mekaar nie, hulle wil nie eers in die kerk eintlik met mekaar praat nie, dis nou al 'n jaar terug, ek dog, hoe gaan hierdie ou nou bid vir haar nie, maar ek weet nie wie het groter geskrik nie, sy dat dit gewerk het, of hy dat dit gewerk het, maar al twee van hulle is nou maats, jy weet, maar, so dit maak die saak nie, die Here werk deur enigheid, en dan, ons, ja, hulle groei in hulle persoonlike verhouding met God, wie jy daar deel, of sal ons aangaan? Kom, ons gaan na die volgende een toe die tyd, ek wil gauw vir julle voorstel, ons sien baie genesings en doop, baie mense ook. Ek dink kom ons, is nou moeilik wat deel ons, kom ons doen daar, ja. Hierdie is ons spannetjie wat help in die kerk en baie vrolik is. Wil jy praat oor die twee ouens, miskien lei ons het oop en so wees?
Weer eens, is 'n proses, niks gebeur outomaties nie. Leo is die lang seun wat agter Romina staan. Toe hy gekom het, sy gesin is moslim. So hy het die evangelie gehoor, baie van Jesus gehou en die gehou van dit, en na so 6 maande het hy gesê, okay, hy wil gedoop word, maar hy het net een vraag voor hy gedoop word. Kan hy gedoop word, maar nog steeds 'n moslim bly vir sy familie? En dan kom jy weer by die punt, okay, nog 'n bietjie disipelskap met jou doen, en dit het toe nog so 6 maande gevat, en toe bereik hy die punt, toe Romina gedoop word, toe sê hy, weet jy wat, ek is vir Jesus, maak nie saak wat gebeur nie, Jesus is die enigste weg, en doop daar so is nie soos by ons, wat jy achter in iemand sy huis gou een doop doen in die swembad, of binne in die kerk gebou een swembadjie het en doop nie, daar is op die strand. Nou, vir 'n land wat nie weet wat doop is nie, om 'n groep mense om een te sien staan en te bid vir hulle, almal sien dit, almal kom staan nader, wat gebeur hier so, en dan sien hulle die mense loop in die water in, en dan kyk hulle nou eers wat gaan hier aan, want daar kom een in, hulle druk om die water, hulle tel hom weer op, as jy daar uitstap, is daar naar so lekker skare rondom jou, wat nou wil weet, wat gaan hier so aan, so doop daar so is nie een klein ding nie, dis een, outward, dis iets wat jy verkondig aan die wereld, en sê, ek gee nie om wie dit sien nie, vir my is Jesus belangriker, as wat ander mense van my dink, ek sal gedoop word, en dit is vir my belangrik, so as jy gedoop word, is dit 'n groot ding, dit is nie iets waarover jy kan skaam wees nie. Wie is nog daar? Sylvester. Sylvester is 'n interessante persoon, ek dink almal het een so persoon in jou kerk, wat jy baie keer sê, baie genade nodig het, awesome man, jy kan om enigiets vraag, hy is altyd daar om te help, is fantasties, maar hy het altyd daar een vraag, wat jy wonder, hoekom vraag jy dit in die kerk? Dit is nie eintlik 'n vraag wat mense in die kerk moet vraag nie. En hy raak vinnig kwaad vir die pastore, wat hom nie kans gee om te preek nie, want dit is sy groot droom om te preek. En, almal het 'n plek om te preek, en dis wat ons om nou besig is om te oortuig, dat jy het 'n plek om te preek, en dis wat ek vir julle ook gesê het vana, almal het sy plek om te preek, moet nie dink, ek moet eers 'n preekstoel kry voordat ek kan preek nie. Jy gaan net weird lyk, as jy die preekstoel in die middel van die dorp neersit en begin preek. So ver ek weet, gaan mense een pad rondom jou stap, want hulle weet, daar is iets fout met die man om achter die preekstoel te staan in die middel van die dorp. So ja, dis Sylvester.
Ja, Romina het julle ontmoet, so ons gaan nou nie oor haar praat nie, maar sy doen baie goed by die huis. Dan die enekie daarachter is Ina, wat so bid by die skool, Dan Daphina is die een wat ek julle vertel het van, sy is nou kind of ons dogter, sy is nou 20 jaar oud, ons kan haar nie aanneem nie, want sy is te oud, maar sy bly by ons, en sy het gegaan van 'n persoon wat letterlik nie voor enig iemand sal praat, net wil sit, niks wil sê nie, niks, en sy is nou ons translator, die vertaler, een van ons vertaler. So sy, daar is nou een spannetjie van drie wat vertaal, sy vertaal vir ons, en sy het so profetiese geskenk oor haar lewe, wat die Here vir haar het, prophetic anointing. En hoe weet ek het is, want a prophet sê altyd vir jou, dit is reg en daar is verkeerd. So sy is vinnig om in die span te sê, maar jy is nou verkeerd. So ons leer nou net wel bietjie meer genade, want sy moet bietjie meer aan die genade kant kom, maar sy is regtig wonderlik en so ou lig, daar waar sy skyn by die werk, hulle sê ook maar baie vir, ja, maar wat jy glo is simpel en jy is simpel en al die dinge. So sy het maar 'n paar moeilike dae en dan kom sy maar terug en dan kom praat sy daaroor, maar sy het nou die dag vir iemand het sy gesê, want hy het daai een wat sy vir ons vertel het, toe sy by die huis kom, toe sê sy, toe draai sy sommer na die ou toe, o, die ou is so verskrikkelijk negatief, en bly negatief praat, en praat hoe sleg sy is, en sulke goed, toe sê sy, toe draai sy blijkbaar na hom, toe sê sy, hoe sal jy nou voel as ek dit vir jou begin sê? Hoe sal dit nou vir jou wees? Sal dit vir jou lekker wees? Nou, hoekom doen jy dit met allemaal anders? Nou, dis een vroukie wat met niemand wou praat nie, wat nie wou opkyk nie, sy, toe staan sy op waarself, en toe sê sy sommer iets ook van, en weet jy wat, ja, ek glo in die Here kom oor het. Jy weet, en ek dink net, dit is so amazing, haar sissie is Vitrina, die een met die krulhare, ek sê altyd vir haar, sy het voor in die rij gestaan in die hemel, en ek het achter gestaan toe ons by die hare allokasie gekom het, want ek wou nog altyd sulke hare gehad het, as jylle weet hoe haar familiesituasie is, en wat haar familie haar noem, dan is die feit dat sy kerk toe kom met een glimlag, een wonderwerk, want daar is maar daar wat ons regtig haar in gebed deerdra, en goed soos dit, en sy is net regtig on fire, sy het geglo dat die Here vir haar gaan laat physiotherapy laat kry of wen by die universiteit, jy wen wat se vak jy gaan studeer, dis die story van ander dag, maar sy het dit geglo en wonder bo wonder het sy het gekry, want jylle haar punte was glad nie, dat sy dit kon kry nie, maar sy het dit gekry, sy is nou besig om dit te doen, en ons mis haar baie, want sy is nie meer in die soos die area waar ons is nie. So sy is nou so 2.5 ure met die bus weg, sy probeer nou en dan kom keier, en dit bewys maar net weer vir ons die behoefte om aan te hou kerke te plant, want dit is regtig nodig. En ek kan sien julle raak moeg vir ons, so ek gaan net die laaste enetjie vertel, Claudia, sy is Italiano, okay? Sy is warm bloed, sy het vir jare in Italië geblei, en sy is een van ons, ook een van ons, vertalers, maar ek glo dat die Here het 'n plan dat sy ook in Italiaans gaan begin vertaal, sodat ons ook daai mense kan bereik daarso. Maar sy pa is nog steeds 'n dwelm smokkelaar en is al uit Italië uit verban, groot stories en so sy het maar groot geword met 'n baie shame, skande, baie skande oor haar en haar familie en is een klein land, so allemaal ken mekaar, klein dorp, nie dat jylle weet waarvan ek praat nie, allemaal ken mekaar en allemaal praat maar oor mekaar, en so sy kom regtig uit die hart, 'n plek van skande uit, en ook om te sien hoe sy haarself word, en hoe sy net meer en meer in die goeders loop van die Here, en dis maar pad met haar, sy is een week sy op, en die volgende week is sy onder op die grond, maar sy kom terug na, sy kom regtig, regtig goed, by die Here uit, en sy het onlangs 'n droom gehad, ek gaan hierdie die laaste story maak, sy het onlangs 'n droom gehad, waar sy gesien het hoe vriendin van haar, nie een nabij vriendin nie, maar in die universiteit, wat sy al ken, sy het net gesien die vrou het verskrikkelijk, die meisie het baie gehuil, en sy het 'n baba vasgehou, en toe boodskap sy die meisie die volgende dag, en vraag is jy okay, en die vrou sê ja, maand later sien sy haar toe in klas, en toe sê die meisie, hulle het nog nooit koffie gedrink of gepraat met mekaar nie, sy wil net, sy sê toe nou vir Claudia, ek wil gaan koffie hê met jou. Claudia sê toe nou, okay, ja, dis reg, en by die koffie sê die meisie toe vir haar, ek is verloof aan 'n man, maar ek het een aand, weet nie wat jy, affair gehad, met 'n ouetjie en ek was swanger en ek het sopas my abortus gehad. En daai meisie het dit gesê of dit absoluut niks beteken nie. En daar sit Claudia na 2 jaar van in die kerk wees en sy kon vir daai meisie bedien met die liefde van Jesus. Tot die vlak wat die meisie sou toelaat, maar sy kon vir haar sê wat ek wil hê jy moet weet vandag is die Here hou dit nie teen jou nie. Maar sy het ook typies Claudia stel, sy het ook vir haar gesê en hoe gaan jy dit verander in die toekoms? Jy weet, soos, wat so ander besluite gaan jy nou neem in die toekoms? Jy weet, maar daar's regtig, daar's baie hartseer en baie goeders wat gebeur. Maar in slot totaal wil ek sê, jy weet, jylle kan deel wees daarvan deur vir ons te bid, want gebed is regtig belangrik. Jylle kan deel wees daarvan deur vir ons finansieel te ondersteun en te besluit. Jy gaan elke maand 'n saaitjie saai soen toe, en dit hoef nie groot te wees nie. Ek dink mense dink altyd, ek het nou nie duisende nie. Dit hoef nie duisende te wees nie. Dit is net om deel daarvan te wees en te sê, my, ek wil deel wees om die koninkryk te bou. Ons het nou onlangs, het ons ons partnership branches gehad, 2 van hulle, waar die partners kon kom en baie meer nog hoor en vra en goed soos dit. En ek het net vir hulle gesê, julle, as dit nie vir julle was nie, kon ons dit nooit gedoen het nie. Dis so maklik soos dit. Julle moet weet, julle is deel daarvan soveel soos wat ons wat daar sit. Julle is deel van elke persoon wat aangeraak word. En daar het ek hierdie laaste storie gedeel en ek los julle met dit vandag. Ek het net voor ons gekom het, toe sit ek so teenoor een van die mense wat kerk toe kom. Daar is nog baie werk wat die Here daar wil doen. Ek het nou nie tyd gehad om oor alles te praat wat ons nou nog beoog nie. Maar ek het gesit en praat met haar en ek sê toe vir haar, Jesusie, ek kan nie my afgelope 2 jaar indink sonder Albanië nie, so moeilik soos wat dit was. Ek kan nie dink om dit nie te gehad het nie. En toe sê ek, maar baie lig, as 'n grappie, sê ek toe, Jesus, kan jy dink Albanië sonder Grace Life, soos Dure sonder Grace Life. En toe ek opkyk, toe raak sy trane rig en daar was vrees oor haar gesig en sy sê, ek kan nie my realiteit of my lewe indink sonder wat die kerk vir my gedoen het hierdie 2 jaar nie. Toe sê sy, Alicia, you don't believe me, but I don't think I would have been alive. En daai, as jy daai oomblik het, wat jy met iemand so werk, en dis maar een oomblik, maar hoe meer ons daai oomblik het, hoe meer besef jy, die Here gaan nie jou gebruik, want jy is perfek nie, die Here gaan nie jou gebruik, want jy dink jy het nou genoeg nie, glo my, waar jy na jou roep, gaan jy baie vinnig voel, jy is nie genoeg nie, maar die Here gaan jou net gebruik, omdat hy lief is vir die persoon wat jy gaan bereik, en hy wil vir jou wys hoe lekker het is om daai persoon te bereik. Hy is lief vir jou en hy is lief vir mense. En ons vertrou die Here vir nog baie meer en daar gaan baie meer gebeur. So, ons gaan vir julle bid, nou net om julle te seën as gemeenskap en as familie. En dan wil ek net afsluit met die woord wat ek ontvang het op die vliegtuig toe ons ingevlieg het. Ek deel het so ver met Stellenbosch, met al die vrouens, allemaal wat ek hier in Suid-Afrika. Ek voel regtig, dis 'n woord vir jy gaan weet as dit vir jou spesifiek is, maar dit is 'n woord vir ons as gelowiges in Suid-Afrika ook. Jy weet, daar is 'n droogte in die land. En ek en Karel lag so, want elke plek waar ons nou bly by vriende, moet hulle vir ons verduidelik wat is die badkamerreëls. Want jy moet ons nou water ingooi en uitgooi en deurgooi en ek gooi elke keer dit uit. Ek vergeet, maar ek raak beter. So my man help alweer. Maar ons leer nou al hierdie reëls en goeders wat jy moet doen en nie mag doen nie. En in hierdie, toe ons al op die vlug is, toe sê die Here vir my hierdie baie duidelik, baie van julle het in julle lewe 'n droogte, iewers in jou lewe, iewers in jou hart, 'n plek waar daar so droogte is, dat die krake eintlik al sulke oop barste is, dis sulke klowe. En ongelukkig het jy so gemaklik geraak met al jou reëls om net daar te oorleef, en al jou bakkies en al jou planne, dat jy nie meer verwag dat die Here daai droogte uit jou lewe uit gaan haal nie. En ek wil vandag het vir julle sê, die Here is 'n Here van oorvloed. En hy sê dat strome van lewende water uit jou binneste sal vloei. En ek spreek vandag oor jou, dat as jy net sal opstaan in daai woestyn en daai droogte waar jy is, en begin lewe spreek oor daai droogte, en ophou vir die Here vra, hoekom is dit daar? Maar net sal begin vertrou dat hy 'n God van oorvloed is, sal daai strome van lewende water elke kraak elke oop plek, elke seer plek, kom genees en lewe bring, soos wat jy nooit sou kon verwag het nie. En ons vertrou vir hierdie kerk en hierdie bediening ook soveel nuwe goed, soveel nuwe vlewe en vrugte, en dat wanneer ons terugkom, soos Karel sê, moenie vra nie, maar wanneer ons weer kom kuier, dat die vertrekke vol sal wees, en dat die huise, die harte van mense vol sal wees, en dat daai krake en daai baarste en daai seerplekjes deur die lewende woord van God en die lewende waters van God genees gaan wees, want dit is sy begeerte vir ons. So elke keer as jy 'n droogte teken sien, sê sommer hardop vir jouself, dis nie my jaar se woord nie. My jaar se woord is lewende waters. Lewende waters. Moenie laat dit vir jou vrees in jou hart sit nie, want jou God is nie vol vrees nie. Die een wat hierdie woord geskryf het, is dieselfde een wat vir Moses vooruit laat gaan het, wat vir Joshua die beloofde land gegee het. Dit is dieselfde God van groot miracles wat jy dien. En hy wil nie hê jy moet in daai droogte leef nie. So begin dit net aanspreek en tree vir tree sal jy regtig sien hoe die Here daai waters laat vloei. So ja, ons sien hulle. Gaan sy Afrikaans praat? Wat kan jy met eerste?
Ja, dankie Vader dat ons U mag ken as 'n goeie God en wat net goed is. En dankie dat saam met dit gaan lewe gepaard. En dankie dat ons lewe kan spreek oor hierdie kerkie in Piketberg. Ja. Lewe oor elke persoon, elke kring van invloed waar hulle is, dat hulle invloed daar sal wees, dat hulle nie deur ander mense beïnvloed sal word nie, maar dat hulle die invloed sal wees, dat hulle meer en meer sal verkondig, met wie hulle ook al teekom, waar daar 'n oop deur is, dat hulle die lewe wat daar in hulle is, sal laat skyn, dat ander mense dit sal begeer, en dat ander mense daarvan sal deel word. Dankie vir Chart, wat die leier hier is, Heer, dat U vir hom wysheid gee om vorentoe te gaan, insig, en dankie vir die mense wat hier rondom hom gebring het, om hom op te lig en om sterk te help staan. Dankie dat dit nie 'n een-man show is hier, ek weet nie, dit is 'n one-man show in Engels, maar dankie dat dit 'n gesin is, Heer, dat elkeen saamwerk, en dat ons nie afsonderlik, ons is 'n liggaam, Heer, of ons nou die hand of die voet is, of die kop is, ons is deel van dieselfde lichaam, en dankie dat Piketberg deel is van Grace Life, en dat ons as Grace Life, een groter invloed in hierdie wêreld sal maak, nie omdat ons groter hoef te wees nie, maar omdat U so groot God is, en dat allemaal moet hoor, God is liefde, hy is lief vir jou, hy hou niks teen jou nie, en dankie dat ons hierdie seën oor mense, een boldness kan uitspreek, dat waar hulle gaan, dat, al is dit haker, al hakkel jy en stotter jy, maar dat die woord gaan uitkom, en dat dit vrugbaar sal wees, en dat dit goeie oes gaan inlewe, dat hulle die saad gaan saai wat hulle kan oes, en dat dit baie groot oes te gaan oplever.
Ja, dankie Jesus, dankie Heilige Gees, dankie dat ons oortyd is, is U nie oortyd vandag nie, U is betyds. Was so Afrikaanse liedjie. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam, die mense verander, maar Jesus nooit, kom ons verheerlik sy naam. Dankie Jesus, dat dit nog steeds waar is vir ons. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Dat hy my gered het, is wonderbaar. Dankie Heer, dat in hierdie jaar vir hierdie gemeenskap en vir hierdie kerkfamilie, dat hulle sal uitreik met die liefde van Jesus, nie as 'n werk nie, maar as 'n oorvloesel van hulle verhouding met Jesus Christus. Dat hulle as ligte sal skyn in die donkerte, en dat niks hulle lig sal steel nie. En dat wou ook al negatieve nuus oor hulle gespreek word, en negatieve nuus oor drome gespreek word, of oor mense se oes gespreek word, dat hulle sal staan op die volheid van die woord, en dat hulle nie een keer sal terugstaan nie, maar dat hulle sal weet, die God wat vir my is, is altyd vir my, en is 1 miljoen keer groter, as enig iets wat ek hierdie jaar sal ervaar. Dankie Heer, vir Tjart en Lise Marie wat hierdie kerk lei, Vader. En as leier spreek ons, Vader, dat hulle sal voortgaan, en dat hulle voete nat sal word, van die lewende water wat net vloei uit hulle familie, hulle kerkfamilie uit. En dat die water soos heilige water hulle sal was, en die stof van hulle voete sal skoon was, sodat hulle nooit hoef terug te kyk nie, maar vorentoe kan kyk, en kan sê, ek kan bedien, ek kan, vorentoe gaan, ek kan sterker word, want dit is nie net ons nie. Ons word gedra deur die gebede, die ondersteuning, die liefde en die volheid van die mense om ons en van ons grote Vader God, met wie niks onmoontlik is nie. Vader, ons seën elke persoon hier met die waarheid en die liefde en die wete dat die goeie nuus die krag van God is. En ons het goeie nuus. Hulle het goeie nuus. En daai goeie nuus is genoeg, meer as genoeg, vir die oes om in te kom. Ons prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen.
Dankie Karl en Alicia. Elkeen van ons is in ons harte saam met julle en deel saam met julle en vertrou dat dit wat julle daar begin het, die Here saam met julle gaan volëindig en dat dit suksesvol gaan wees. So ons waardeer dat julle gekom het vandag. As enige een van julle wil deel wees van wat hulle doen, kan julle na die tyd met hulle gesels.